Labdien, sāksim tautsaimniecības attīstības komiteju. No komitejas locekļiem septiņi ir klātienē, jau informēja Gints, Kamīnskis un Edgars Gaigals, ka nedaudz kavēsies, un tad viņi vēlāk piebiedrosies. Bet septiņi mēs esam, līdz ar to mēs varam izskatīt izsludinātos jautājumus. Ir tā, ka darba kārtībā bija izsūtīti 10 jautājumi, un vēl aicinu klāt pielikt vēl papildus jautājumu par Dobeles novada vēlēšanu komisijas sastāvu izmaiņām. Ja viss piekrīt, tad būs 11 darba kārtības jautājumi. Sāksim ar pirmo. Par Dobeles novada domes aizstošo noteikumu numuru, grozījumu Dobeles novada domes 22. gada 26. māja aizstošos noteikumus numuru 23, par Dobeles novada pašvaldībai piedarošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību apstiprināšanu, ziņo Aivars Mičuls. Arī Gins klāt ir. Lūdzu.
Labdien. Tātad šis saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz visos saistošajās noteikumos aizstāt vārdu kadastrālo attiecīgā locījumā ar vārdiem fiskālo kadastrālo attiecīgā locījumā. Šie grozījumi ir nepieciešami tāpēc, ka nekustam īpašumu valsts kadastra likuma pārējais noteikumu 43.1. Punkts nosaka, ka Valsts zemes dienas no nākošā gada 1. Janvāra tātad objektiem aprēķina divas kadastrālās vērtības. Fiskālo kadastrālā vērtību un universālā kadastrālā vērtību. Līdz ar to šie grozījumi ir nepieciešami, lai precīzi noteikti no kādas kadastrālās vērtības, tad notiek šīs maksas aprēķinašana par dzīvojumā telpu īri. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad virzam izskatīšanai uz domas sēdi. Otrs jautājums. Par Dobeles novada domes aizstošo noteikumu grozījums Dobeles novada domes 23. gada 28. septembra aizstošos noteikumos numuru 25 Dobeles novada iedzīvotāju padomes nolikums apstiprināšanu. Ziņo arī Aivars Lūdzu.
Jā, tātad šīs grozījuma projekts paredz būtību viņiem, ka viņi paredz noteikti, ka iedzīvotāju, ievēlētās iedzīvotāju padomas pilnvārdu termiņš ir 4 gadi, un šie grozījumi izstrādāti ņemot vērā Lielauces iedzīvotāju padomas iesniegto ierosinājumu, lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies!
Paldies. Vai ir jautājumi par šo? Ja nav, tad virzam uz domes sēdi. Paldies. Trešais. Par Dobeles novada domes aizstošo noteikumu grozījumi Dobeles novada domes 22. gada 24. novembra saistošos noteikumos numuru 33 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā apstiprināšanu. Aivars ziņo.
Jā, tātad šo grozījumu būtība ir tāda, ka tātad individuālā dzīvojuma māju īpašniekiem gan pilsētās un ciemos, gan arī ārpus pilsētu un ciemu teritorijas tiek mainīts garāks termiņš, uz kur var slēgt līgumu atkritumu apsaimniekojumu, apsaimniekotāju atkritumu izvešanu, un kas vēl būtiski ir, tātad, ja šis šo dzīvojamā māja īpašnieks noslēdz līgumu par tātad atkritumu šķirošanu, tad to termiņu vēl var pagarināt. Līdz ar to, teiksim, šāda redakcija veicinātu iedzīvotājus noslēgt līgumu par atkritumu šķirošanu. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? No. Nav, tad virsam uz domes sēdi. Ceturtais darba kārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītiņu ielā 4A Aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ziņo Anita Veltensone. Lūdzu.
Labdien. Pamatojoties uz pašvaldībā saņemto iesniegumu no sabiedrības ir ierobežot atbildību Aucas komunālajai pakalpojumi, sagatavots lēmuma projekts par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītiņu ielā 4A Aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lēmuma projekts paredz nodot dzīvojamās mājas 12 dzīvokļu īpašumiem saimniecības sēku un zemes gabalu 2440 kvadrātmetru platībā. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, virzam uz domas sēdi. Piektais par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 10A Aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lūdzu.
Pamatojoties uz pašvaldībā saņemto iesniegumu no sabiedrības ierobežot atbildību Aucas komunālajai pakalpojumi sagatavots lēmuma projekts par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 10A Aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lēmuma projekts paredz nodot daudzdzīvokļu māju ar 12 dzīvokļiem, neapdzīvamo telpu, saimniecības sēku un zemes gabalu 971 kvadrātmetru platībā. Tātad pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas īpašnieku pilnvarotāju personai. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt to domas sēdi.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, virsmas uz domas sēdi. Sestais par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bastardi Bērzē, Bērzes pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lūdzu.
Pamatojoties uz pašvaldībā saņemto iesniegumu no SIA Dobeles namsaimnieks, sagatavot lēmumu projekts par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bastardi Bērzē, Bērzes pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lēmuma projekts paredz nodot pārvaldīšanas tiesības, pārvaldīšanas tiesības dzīvojamā mājā 6 dzīvokļiem un zemes gabala 997 kvadrātmetru platībā. Pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Septītais par Dobeles aglomerācijas teritorijas precizēšanu. Un ziņo Laila Šareiko. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka nepieciešams precizēt Dobeles aglomerācijas teritoriju. Esmu pievienojis jums iepazīties ar to, ka 2012. Gadā ir apstiprināts Dobeles aglomerācijas teritorija un šobrīd ir noteikti normatīvais akts ar ministru kabinetu noteikumu numuru 34, kas ir noteikuši, kad ir jāpārskata iedzīvotāju blīvums, jāpārskata ir iedzīvotāju skaits, ekonomiskā aktivitāte un ekonomiskā un tehniskā iespējamība. Un Dobeles novada pašvaldībā sadarbībā ar SIA Dobeles ūdens ir to izvērtējusi un ir izvērtējusi tādējādi, ka ir iespēja šo noteku ūdeņu kanalizācijas sistēmu paplašināt un arī izbūvēt jaunas, tajā tur, kur jau ir izveidota vai plānots turpināt izveidot šo te sistēmu. Ir sagatavot informāciju par to, turmāk jums parādīs kartogrāfisko materiālu SIA Dobeles ūdens valdes loceklis Arnis Birzmalis. Un vēl gribēju pieminēt, ka par nedaudz par turpmāko nākotnē ir tā, ka ar 2025. gada 1. janvāra stājas spēkā direktīva par komunālo noteku ūdeņu attīrīšanu un ir nosacījums, ka vietējām notekā dalību valstīm jāizstrādā savu iekšējie normatīvi ir 30 mēnešu laikā. Tas iespējams ar 2027. gadu, un tad dažādu lielumu aglomerācijām būs nosacījumi par to, cik reižu attīrīšana, cik jābūt arī mikropiesārņojumam, jo ar aglomerācijām virs 10 000 ir ieskaitīta Dobele, ir 20 pilsētas Latvijas un ir arī Dobele. Un tad arī tur šīm aglomerācijām tiks noteikti stingrāki nosacījumi un arī vairāk jāveic būs analīzes par to, kas nonāk vidē. Un plānots, ka vietējā normatīva varētu būt ar 2027. Gada vidu, un savukārt direktīva pasaka, ka kādas izpildes pirmās varētu būt ar 2033. Gadu. Savukārt arī šis 25. Gada 1. Janvārds, kas mums ir noteikts, mums jāiesniedz ministrijā vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā jāiesniedz informāciju par aglomerācijām, kuras ir virs 2000 iedzīvotāju, un mums atbilst Dobeles aglomerācija un Audzes aglomerācija. Un tādēļ mēs esam izvērtējuši Dobeles aglomerāciju, un Arnis Bismals jums parādīs, kā mainās teritorija, tā, kas ir bijusi iepriekš 2012. Gadā, un kā būtu, ja paplašinātu šobrīd ar šo domas lēmumu. Lūdzu, Arni.
Labdien, paldies, Lailai, par skaidrojumu. Tagad es nošārošu ekrānu un mazliet parādīšu konkrētās lietas. Tā, ko jūs redzat?
Lēni laikam nāk.
Tātad Dobeles aglomerācijā ietilpst pati Dobele, Šķibes, Lejasstrazdu un arī Miltiņu ciems. Tad sāksim no mazākām lietām un iesim uz lielākām. Tātad Šķibes ciems, sarkanā ir tā jaunā aglomerācijas robeža. Ir arī viens neliels posms, kur šobrīd nav kanalizācija, bet šobrīd viņš ir iekšā. Protams, direktīva nosaka, ka uz to 33. Gadu tā kā tur būtu jābūt izbūvētai kanalizācijai. Bet arī, lai piedalītos kaut kādos investīciju projektos, ir nepieciešams, lai viņš būtu iekļauts aglomerācijā, un tāpēc viņš šobrīd ir iekļauts. Ja finanses kaut kā nebūs pieejams finansējums, droši vien kaut kad nākotnē var gadīties, ka būs nepieciešamība pieņemt lēmumu, ka aglomerācija ir jāprecizē. Tas vienkārši jāsaprot šodien pieņemot lēmumu. Tātad, ja iepriekš tā aglomerācija bija apmēram šādi noteikti, tad šobrīd ir precizēta, kur ir tā kanalizācijas sistēma ir, kur nav, bet ko mēs esam iekļāvuši kanalizācijā un izkļāvuši ārā teritorijas, nu, kur šobrīd nav neapbūves, vai arī konkrēta rūpnieciska zona, kas attīstīsies individuāli.
Vai ir kādi jautājumi? Uzreiz arī
jā.
Ir.
Ja kādi jautājumi, uzreiz var jautāt. Tātad, ja skatāmies Lejasstrazdu ciemu, tad šai māja rindai, kā reiz nav kanalizācijas, tad viņa arī ir iekļauta iespējamā nākotnes kanalizācijā. Un, ja skatāmies uz Miltiņu ciemu, tad arī ir precizēta tā teritorija un arī viena iela, kur potenciāla apbūve var attīstīties un ir jau arī esošas mājas, kur arī varētu nākotnē pieslēgt pie kanalizācijas. Un tad ejam pie Dobeles. Šie te dzeltenie ar zilo ir vecā aglomerācija, sarkano ir precizētā, kur tad mums tie kanalizācijas tīkli ir. Un ir arī teritorijas, kuras ir šobrīd iekļautas aglomerācijas projektā, bet šobrīd kanalizācijas nav. Tā tad redzam, ka tā ir miera iela. Ka tā ir miera iela, ka tie ir atsevišķi rajoni, kur nav tās kanalizācijas. Kas vēl ir interesanti, ir prognozētas jaunās pilsētas robežas, un tad šis te jaunais rajons arī ir iekļauts tā kā potenciāla aglomerācijā. Nu, nezinu, kaut ko sīkāk uz šobrīd precīzāk izstāstīt nezinu. Ja kādi jautājumi, tad jautājiet.
Paldies, Arnim patreiz. Jautājumi, Gins. Inska Minskas lūdzu.
Jā, paldies. Radās jautājums, ja šeit lēmuma projektā ir, ko tad mēs tur gribējām darīt lēmuma projektā? Precizēt Dobeles aglomerācijas teritoriju. Man tomēr nepalik skaidrs, vai visi šie trīs ir šī vienotā Dobeles aglomerācijas teritorija.
Precizēšu, Gint, jā, šī ir Dobeles aglomerācija, jo tādēļ, kad 2012. Gadā tieši šīs te visas teritorijas...
Paldies, jā, es dzirdēju, paldies viskārtībā.
Jā, viskārtībā, paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi vēl? Vai kādu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, paldies, virzam uz domas sēdi. Paldies, paldies. Arnim un lai. Tomēr ir vēl jautājums, jā.
Vēl viens jautājums, bet ko noteikti, es nezinu, Laila varētu atbildēt par Audzes aglomerāciju pieminēto, vai tur jau visi kārtībā?
Audzes aglomerācijā mēs esam pārunājuši, ka nav nepieciešams mainīt robežas.
Tā tad visi kārtībā, paldies.
Jā.
Paldies. Jā. Astotais jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību Dobeles novada pašvaldībai. Ziņo Kaspars Ļaks lūdzu.
Labdien, godājumie deputāti. Tātad nekustamais īpašums tehnikas ielā 10A Audzē 0,4320 hektāru platībā ir šobrīd ieskaitīts rezervu zemes fondā. Saskaņā ar zemes pārvaldības likuma 17. Pantu, 5. daļu valstī un vietējiem pašrūpēs zemes reformas pabeigšanas piedarošo un piekļietošo zemi izvērtē ministra kabineta noteiktā kārtībā 2 gadu laikā pēc tam, kad ministra kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā. Audzes pilsētā pabeigta zemes reforma 2016. Gada 28. Janvārī. Un saskaņā ar šo te likumdošanu arī ministra kabinets šobrīd nav pēc šīs reformas izdevusi rīkojumu par zemes gabalu piekritību valstī. Līdz ar to šobrīd pašvaldības kompetencē ir pieņemt lēmumu, ka šis te zemes gabals tad būtu ierakstāms, ir piekritīgs Dobeles novada pašvaldībai un ierakstāms zemes grāmatā uz Dobeles novadas pašvaldības vārdu. Lūgums atbalstīt minēto lēmumu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Tad virzam uz domes sēdi. 9. Par Stargubalu statusu noteikšanu nekustamam īpašumam Ezera iela 24A Bēns pagastā. Lūdzu, Kaspar.
Tad nekustamais īpašums Ezera ielā 24A Bēnē ar platību 1453 kvadrātmetri. Minētajam nekustamam īpašumam šobrīd nav nodrošināta piekļuve un lūgums noteikti šī zemes gabalā ap Stargubalu statusu. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. 10. Darba kārtības jautājums. Komisijas atskaita par vidi degradējošām būvēm Dobeles novadā informatīvi. Ziņo komisijas vadītāja Eva Namsone. Lūdzu.
Atien godētāji deputāti. Tad es kā būvvaldes vadītāja un komisijas priekšsēdētājs sniegšu jums pārskatu par 24. Gadā paveikto, kā arī nelielu statistisku salīdzinājumu ar iepriekšējo ziņojumu, ko es sniedzu 22. Gadā. Tad mazam ieskatam atkārtosim, ka mums eksistē trīs tipu būvis, kā mēs klasificējam. Tās ir vidi degradējošās, cilvēku drošību apdraudošās un sagrūkšās. Te neliels vizuāls ieskats, kas katrā kategorijā ietilpst. Tad pirmajā mums ir tādi vizuāli defekti, kas ir ēkās. Cilvēku drošību apdraudošajās mums ietilpst, kur jau ir iejaukšanās konstruktīvajos risinājumus, kur draud apgāsties kaut kādi pārsegumi, sijas, jumta, konstrukcijas un tam līdzīgas lietas. Nu, un sagrūvušas būvis attiecīgi mums ir tādas, kas jau ir beigušas savu dzīves ciklu un atrodas pēdējā fāzē. Tad par statistiku. Šeit mēs redzam, tumšajā krāsā ir 22. Gadā veiktais, un 24. Ir šī gada veiktais gaišākais. Un salīdzinot, tad mēs uz doto brīdi esam pieņēmuši 88 ēkām paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Sakārtotas ir 121 ēkas. Šobrīd procesā, kuras nav ne nojauktas, nesakārtotas, ir vēl 26, un tieši nojauktās mums ir 104. Tad šeit mēs varam redzēt par to, cik mums ir kopā objekti. 22. Gadā bija 415, bet šobrīd ir 532. Uz doto brīdi mēs esam apsakojuši 345 no šiem 532. Salīdzinot ar 22. Gadu, tas ir apmēram 42%. Un pēdējais stabiņš mums attālo to, kur ir vēl gaida pirmreizējo apsakošanu. Tad salīdzinot ar 22. Gadu, mēs esam mazliet samazinājuši to skaitu uz 187. Tad 187 no tiem 532 ir tie, kas vēl tā kā nav apsakoti. Šeit mazliet vairāk par konkrēto klasifikāciju, cik mums ir vide degradējošās būvis un cilvēku drošību apdraudošās, tad lielāko tiesu tās veido vide degradējošās, un salīdzinot ar 22. Gadu, tas ir par 52%, tā kā pieaudis klāt. Un cilvēku drošība mums ir mazliet mazāk, kopumā tās ir uz doto brīdi 104. Tā. Šajā diagramā mēs varam redzēt, cik daudz ir sakārtotas no tām ēkām, kuras bija klasificētas kā vide degradējošās, tumšākās. Tās ir 62, un savukārt 48 ir tādas, kuras ir pielemtas kā paaugstinātā nodokļa likme. Un cilvēku drošību apdraudošās attiecīgi mums ir 44 sakārtotas, un piemērotās procentu likmes ir 40. Sadalījums pēc īpašuma piedarības šeit ir privāta persona īpašumā vai pašvaldības, tad nu, atšķirība ir apmēram 4 reizes. Šobrīd esošā privāta īpašumā grausti ir 414 un pašvaldībai 118. Šeit ir neliels sadalījums pa teritorijām, cik ir katrā teritorijā uzskaitīti un apsakotie. Tad nu, liela daļa ir, protams, Dobeles pilsētā, liela daļa ir arī Ukurpagastā, Brikstu pagastā, jo varbūt pēdējā laikā ir bijusi aktīvāka darbība no apsakošana un arī Auru pagastā. Šeit ir mazliet par schēmu, kā darbojas komisija un darbs. Mums ir pirmais apsakojums, ja mēs redzam, ka ir kaut kādi defekti, ko vēl var novērst, mēs vienkārši rakstam atzinumu un dodam termiņu sakārtošanai. Ja gadījumā šie defekti jau ir, kas var klasificēt par kādu no pazīmēm, tad mēs vai nu klasificējam par vide degradējušo vai cilvēku drošību apdraudošo, un automātiski paralēli ir arī 3% pielēmums. Un ja ir tā klasifikācija piemērota, tad arī viņam ir termiņš kaut ko uzdot, sakārtot vai nojaukt vai tam līdzīgs lēmums, un tad arī mēs sakojam līdz šiem termiņiem un skatāmies. Un, nu, būtībā ir ēkas, kas ir ciklu vienā reizē, bet ir, kur tas iesprūst atkārtojās, kāds kaut ko pārsūdz, un tad tur mazliet ilgāk tas process aiziet. Bet nu, rezultāts vienmēr ir kaut kāds, ko mēs to sniedzam. Tā, tad būs vēl otra prezentācija par pozitīvajiem un sakārtotiem piemēriem.
Patreiz jau brīdī, ja ir tā prezentācija.
Jā. Tā, šeit augšpusītē jūs redzēsiet tā kadras, un tur būs tādas trīs bildītes, kā bija. Un es vienkārši tā lēnām pabraukšu, un kad ir tīrs sakārtots. Šī ir blakus bērndārzam. Īstenībā pilsētā daudzas teritorijas, kur privāta persona ir pārpirkusi no citas un tagad iegādājusies sev jaunu īpašumu apbūvēšanai. Tāds secinājums arī ir. Šo jūs droši vien arī jau soctīklos redzējāt, varbūt, kur būvnieks jau bija pareklamējis sevi arī, kur bija pieķēries, arī bija pārpirts no vienas juridiskās personas, un es domāju, ka viņš nejauks nost, bet ieguldīs līdzekļus un atjaunos sev angāru. Tā, šis penkulē vēl ir nojaukšanas procesā, bet arī tur plānojās, ka tiks sakārtots un būs kārtībā. Tā, un tad vēl es gribu parādīt, kad mēs esam izveidojuši arī interaktīvu kartu, ko mēs tā kā plānojam nākošu gadu nopublicēt, kur visi varēs. Tā. tādām mājām, tā kā kate, viņi varēs piezūmot, varēs arī uzklušināt uz konkrētas ēkas un tā kā redzēt, kāda viņa ir klasifikācija vai kaut ko mazliet viņu smalkāk. Šobrīd, te, kur augšā jūs redzat, te ir arī tāds pārskats, nu, ko var veidot, izmantojot šos te datus, analizējot to, ko es jau prezentācijā tika stāstīju, cik ir apsakotas un 3% lēmumu paaugstinātās, kādas pa klasifikācijām var atķiksēt tikai, lai parāda. Un, bet tad, nu, pašvaldībai tur tālāk mēs izdomāsim, cik daudz mēs tā kā publicēsim, vai būs iespēja tikai meklēt pēc saraksta un būs tā kartiņa, vai tikai tā karta būs, nu, to mēs tad vēl paskatīsimies. Bet, nu, principā, tāds mums ir tas darbs, ko mēs esam paveikuši. Vai kādi jautājumi ierosinājumi?
Tā, jautājums.
Jautājums nav, es vienīgi gribēju pateikt paldies par darbu. Man liekas, tas komisijas darbs ir uzteicams par šitiem gadiem, kas ir izdarīts. No nulles sākām un šobrīd faktiski ir jā, nu, teiksim tā, trīs soļus priekš un vēl būs arī kartas un noteikti to atskaitu, manuprāt, arī vajadzīgi iedzīvotājiem redzēt, zināt, jo bieži vien jau nav informācijas. Ja, to, man liekas, ir tik daudz labi piemēri, ko mēs varam parādīt, kas ir sakārtots, nojaukts un atjaunots. Kad...
Protams, tiem cilvēkiem, pret kuriem mēs vērsušies, viņiem jau tas nepatīkās, bet kopumā sabiedrība
ir raslība. Jā, bet kopumā ir sarkums novads ar katru dienu, kļūst sakoptāks, labāks. Tā kā. Jā, paldies.
Lūdzu, pats,
jā, kā jūs redzējums ir attiecībā uz to baznīcu, kas ir pirms glūdes, jā, tā kā Dobeles novada teritorijā, tā labajā pusē, un pretī ir tā nodegusī māja, kas ar acimredot Dobeles novadam.
Tā jā, tā ir Grimo pagastā
pēdējā. Un otra nodegusī māja, kas man interesē, kā, nu, man liekas, tur neiet uz priekšu, vai tur ir to... palikušo īpašnieku kaut kādas nevar vienoties, vai kā no, pie pagriezienos rehabilitācijas centru Tērvete, kur tā senā māja nodega pie pieturas tajā aplī.
Jā, par Glūdes baznīcu tas ir atturādās uz pašvaldības zemes, tad līdz ar to tas ir pašvaldības nu, tā kā jautājums, ko mēs ar viņu tagad darīsim. Pagaidām tur ir norobežots, lai tā kā personas netiek iekšā, bet, nu, par cik viņi arī ir pieminekļu statusā, noteikti pieminekļi neatļaus viņu nojaukt, tur ir jādomā kaut kādas, jāmeklē programmas, varbūt pieminekļiem jāpieinteresējās, viņiem citreiz ir arī tās, kur viņi sponsorē naudiņu, nu, ar līdzmaksājumu kaut kādu, bet nu, tur ir jāvērtē, protams, jo ir vairākas baznīcas, kas ir vēl sliktākās.
No jā, ne, es skatījos, tas īpašumojas, kas ir ceļa malās, es tā kā par tiem tagad norunāju
jā,
trījiem.
Jā, tas, kas ir pretī, tas otrs objekts tam ir piemērota 3% likma. Un viņam arī bija uzdots nojaukt. Sākumā bija tāda doma, ka viņš tā kā nojauks, ies uz to, bet kaut kā pēdējā laikā tas bija pamainījies, un no šiem mēs atkārtot vērsīsimies pie viņa. Tā, un trešais bija smadlē. Jā, tur arī piemērota paaugstinātā nodokļa likme. Īpašniece gribēja veikt konservācijas projektu, bet viņam mazliet viņu netik pilnīgi izstrādāja, jo tādā vienkāršotā formā viņa cerēja, ka viņa to varēs izdarīt, bet nu jā. Tur mēs arī atkārtoti vērsīsimies pie viņas, jo iespējams, kad ir jauno gadu būs piespiedu naudu par to, kad viņa to nedara.
Jā, jo tur tāds bēdīgs skats nākoties
jā,
tajā terutas
pagastu. Jā, daudz tur brauc, jā. Un tas ir ļoti svarīgs punkts.
Vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi komisijai? Ja nav, tad jā, vēl viens jābūt.
Paldies. Protams, vajadzīgi un vērtīgs tas darbs, lai sakārtotu īpašumus un tie, kuriem ir jāsakārto, protams, ka viņiem ir negācijas, bet, nu, man liekas, tā lielākā daļa, kas redz, ka īpašumu sakārtot, tā ir pozitīvā ziņa. Es saprotu, arī jauda ir tāda, kā viņa ir, un diez vai var šobrīd viņu palielināt, jo 345 īpašumu, es pareizi atceros, tie sakārt, nu, tur, kur ir šis darbs un vēl krietna daļa, kas vēl vajadzētu gan apsakot, gan darīt. Nākošais gads, ka nāk nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma tūlīt. Vai ir iespējams, es nezinu, kādu procesu neizdarīt līdz galam, bet brīdināt par to, kad īpašniekam var tikt paaugstināts šis te nekustamā īpašuma nodoklis, ja tādas lietas vēl, nu, kas nav redzes lokā, vai iespējams varbūt tikai šo sadaļu pātrināt, tas ir jautājums. Un otra lieta, es neredzēju nevienu bildi no Lielaudzes puses no, no Stirnām, kur, kur no vien, ik pa brīdīm parādās no negācijas, kas ir mūsu novada. Nav labā vieta, protams, ka tas ir privāti īpašums, tas nav pašvaldības īpašums. Bet tur ir vesela rinda vienkopas mājas, kur, kur šausmu filmus var uzņemt. Kas tur notiek?
Atbildēšu pa Stirnām. Jā, tur ir piemērots arī paaugstinātais nodoklis, 3%. Bildēs viņš nebija attēlots, jo tas nebija kā pozitīvais piemērs, kurš ir sakārtots un atrisināts. Bet jā, viņiem arī ir uzdots par nojaukšanu. Termiņš vēl ir mazliet viņa spēkā. Nākošajā gadā droši vien, ka mēs vērsīsimies atkal, bet viņiem arī ir problēma, ka viena no ēkām ir kultūras piemineklis, kas līdz ar to, kur tā kā nevar nojaukt, bet pārējās palīgākas, kas ir to saistītās, jā, tur varētu.
Tur līvām mājas, tur pilns... Tā kultūrai tās varētu visus notikt.
Vīstībā tās līvāna mājas nav sliktā tehniskā stāvoklī, viņas ir vienkārši pamestas. Ja kāds gribētu viņas attīstīt, kāpēc ne? Sliktā tehniskā stāvoklī viņas nav. Bet, nu, vai kāds gribēs tur tik tālu, tas ir, protams, cits jautājums. Tā par procesu pātrināšanu, tur, kur es rādīju šo te karti no Argģis, tur ir iespēja, mēs ar tiem izstrādātiem runājām, kad var apsekot laukā, tā kā uzreiz objektā vietā, un tieši es tā aizpildīt šo te vienkāršoto formu, kas mums palīdzētu ātrāk varbūt sagatavot atzinumus, un tad mēs varētu izsūtīt šiem te nekustamā īpašumu par tiem atlikušiem.
Tad tas varētu būt, jā?
Jā, tas varētu būt mūsu progress, kur mēs varētu nākošajā gadā tā kā ātrāk piestrādāt pie tā.
Var piebilst arī par jauno programmu, vai ne? Atšķis, vai?
Jā, mēs nesen noslēdzām līgumu burtiski nedēļu apakaļ, un vakar mēs saņēmām licences, un par cik jau mēs kā komisija veidojam šo te datus Excelī, tad tur nu, šos te datus importē iekšā, un tad viņi saliek tos punktiņus uz kartas, un tur, nu jā, mazliet viņi ir jāpieprecizē, tie dati jāpapildina, un nu jā. Kas mums palīdzēja izveidot šo te vizuālo materiālu, un līdz ar to šis ArcGIS palīdzēs mums arī tā kā apsakojumos tieši uz vietas nu, saformēt ātrāk, lai nav tā, ka mēs sabildējam, mēs atbraucam mājās, mēs kaut ko rakstam, ka mēs varēsim onlainā tieši uzreiz objektā esot aizpildīt, mums izveidojās atzinums, un kāds, kas varbūt ir jau ofisā, mums viņus tikai sadrukās, piereģistrēs un nosūtīs. Nu jā, mazliet viņa digitālē rīka palīdz optimizēt.
Vai vēl kādam kaut ko jautājumu? Ja nav, paldies, teiksim, ja vai?
Paldies.
Nu, tad palicis pēdējais, kad bija papildus jautājums par Dobeles novada vēlēšanu komisijas sastāvu izmaiņā un ziņo Anita Veltensona lūdzu.
Pašvaldībā saņemts Dobeles novada vēlēšanu komisijas loceklas iesniegums, saskaņā ar kuru viņa lūdz atbrīvot viņu no darba pienākumiem vēlēšanu komisijā 2025. gada 1. janvāra. Saskaņā ar vēlēšanu, pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 11. pantu 1. daļu, vēlēšanas komisijas loceklis var izbeigt darbību komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās pašvaldības domē. Šī paša likuma 11. panta 4. daļa nosaka, ka gadījumā, ja vēlēšana komisijas loceklis savu darbību komisijai izbeidzis vai ir atsaukts no tās, doma pieņem lēmumu par komisijas locekļu kandidāta uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikšanās termiņu izsludināšanu. Dobeles novada doma 2021. gadā, 21. gada 26. augustā, ir lēmusi iekļaut Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā divas personas. Ņemot vērā iepriekš minēto sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada vēlēšanu komisijas sastāvu izmaiņām, kas paredz atsaukt komisijas locekli, kuri iesniegusi iesniegumu no komisijas locekles pienāku pildīšanas ar 2024. gada 31. decembri, un uzaicināt komisijas kandidāti veikt amata pienākumus komisijā ar 2025. gada 1. janvāru. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Vai arī jautājumi? Jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Tad šodienas jautājumi izskatīti un komiteju slēdzu. Paldies.